Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! У сегодняшней программе мы поговорим об еще одном принципе социального научания костела – это принцип супольного добра. Ці сапраўды у сённяшнім свеце магчыма імкненне да гэтага ідэалу? Кампендыум сацыяльнага навучання разумее пад паняццем супольнага дабра сукупнасць тых умоваў грамадскага жыцця, якія дазваляюць і грамадствам, і асобным іх членам паўней і хутчэй дасягнуць сваёй дасканаласці. Гэта не проста сума асобных дабротаў кожнага суб'екта грамадства, але будучы дабром усіх і кожнага, яно з'яўляецца і застаецца супольным, таму што яго немагчыма падзяліць і толькі разам магчыма дасягнуць, памножыць і захаваць. Напрыклад, як вынікам маральнага ўчынка аднаго чалавека становіцца здзейсненне дабра, так і сацыяльнае дзеянне дасягае сваю паўнаты ў рэалізацыі супольнага дабра. Таким чином, коли громадство сапраўды хоча служить человеку, яно бачить своей головной метой супольное добро, якое потребує этичных, моральных поводинов на усіх узровнях громадского життя. Треба отзначить, что это понятие игноруется у сучасных політичних и философских теоріях. Моральность, на жаль, сьогодні все меньше и меньше цікавить сучасного человека. У нашей культуры домінують индивидуалистичные, практичные погляды. Гэта характэрна як для персанальных адносінаў, так і для грамадскага ці палітычнага жыцця. Сучаснае грамадства часта ўспрымае супольнае дабро як пагрозу для сваіх інтарэсаў і свабоды. Такое светаўяўленне не новае. Даследчыкі звязваюць змяншэнне ролі этыкі ў жыцці чалавека з занядбаннем веры ў Бога, як у найвышэйшага аўтарытэта, і адначасова з занядбаннем філасофскіх поглядаў Арыстоцеля і святога Тамаша з Аквіну. Як для старажытных грэкаў, так і для Аквіната паняцці маральнасці і палітыкі былі неразрыўнымі. Палітыка ўспрымалася як мастацтва, мэтай якога было прывесці чалавека да яго найвышэйшай і найшляхетнейшай мэты. Яскравым прадстаўніком супрацьлеглай думкі з'яўляецца Нікола Макіавеллі, італьянскі мысліцель 15-га стагоддзя. Для яго навучання не было нічога кепскага ў амаральных дзеях палітыка, так як палітычныя мэты існуюць самі па сабе і патрабуюць самых розных сродкаў. Такія думкі сталі фундаментам для апраўдання эгаістычных жаданняў чалавека. Трэба дадаць, што яшчэ адной з'явай, якая паўплывала на выключэнне маральнасці з грамадскай сферы, была культура асветы. Асвета парадзіла пазітывізм, філасофскі і культурны рух, які грунтаваўся на веры ў прагрэс і навуковы метад. Прыхільнікі гэтага руху заклікалі адкінуць усе трансцэндэнтныя рэлігійныя паняцці, бо яны, на іх погляд, толькі перашкаджаюць сапраўднаму разуменню рэчаў. У 20-м стагоддзі, як вынік гэтых працэсаў, мы атрымалі секулярызаваную эгаістычную культуру адносінаў. Але ці на самой справе супольнае дабро немагчыма ў сучасным свеце? Яшчэ ў 1879 годзе папа Леў XIII пісаў у сваёй энцыкліцы «Этерні Патрис» – «Вечная айчына» аб неабходнасці звароту да навучання святога Тамаша з Аквіну, каб знайсці гармонію паміж верай і розумам, паміж зямнымі і нябеснымі мэтамі чалавека, паміж уласнымі інтарэсамі і грамадскімі. На працягу 20-го стагоддзя гэтыя думкі развівалі шматлікія хрысціянскія філосафы, і яны знайшлі сваё адлюстраванне ў сацыяльных энцыкліках рымскіх пантыфікаў. Для таго, каб зразумець сутнасць супольнага дабра, нельга забывацца аб сацыяльным характары прыроды чалавека. Глыбокі падзел паміж уласным і грамадскім з'яўляецца штучным, таму што ён не адпавядае сапраўднай сутнасці рэчаў. Давайте глянем глыбей. Так, сапраўды, існуе дабро асабістае і дабро супольнае. Але паміж імі існуе якасная розніца. Чалавек мае натуральную патрэбу ў людзях, у грамадстве, каб дасягнуць паўнаты свайго развіцця. Таму ягонае ўласнае дабро павінна быць укладам у дабро ўсяго грамадства. Праз гэты каштоўны ўклад сам чалавек становіцца больш дасканалым. Такім чынам, Супольнае дабро не з'яўляецца мэтай само па сабе, але мае каштоўнасць толькі таму, што суадносіцца з дасягненнем трансцэндэнтных мэтаў асобы. У гэтым сэнсе дабро супольнае мае боскую прыроду, таму яно вышэйшае за асабістае. Для кожнага чалавека ўдзел у ім становіцца шляхам да дасканаласці. Гэты шлях патрабуе ўмацавання ў веры, цнатлівых дзеянняў, стылю жыцця, натхнёнага Евангеллем. Асобныя накірункі да дзейнасці вылучыў папа Ян 23 у сваёй энцыкліцы «Пачым інтэрис» – «Мір на зямлі». Супольнае жыццё людзей мае маральную прыроду. Яно грунтуецца на праўдзе, рэалізоўваецца праз справядлівасць. Заклікае да свайго ажыццяўлення ў любові і патрабуе абнаўлення ў свабодзе. Гэта чатыры галоўныя слупы, на якіх грунтуецца грамадскае жыццё. Праўда – гэта змест, які патрабуе камунікацыі і яе сродкаў. Справядлівасць – гэта вымярэнне палітычнага жыцця. Любоў – гэта фундамент адносінаў. Свабода – гэта вызваленне ад рабства, якім часта з'яўляецца эгаізм. Гэтыя накірункі адпаведныя для кожнага члена грамадства і адначасова з'яўляюцца нашым агульным абавязкам. Мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.